7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon, Oana Serafin. Drepturile omului din Moldova în pandemie și în stare de urgență. Opinia unui diplomat olandez la Chișinău. Și cele care rez din acordul de asociere al Moldovei la Uniunea Europeană, tema rubricii Dreptul tău. Ce șanse sunt de reluarea negocierilor cu Moscova pe tema împrumutului de 200 de milioane de euro, primul acord fiind considerat neconstituțional de Curtea Constituțională? Și de ce o firmă de avocatură americană i-a plătit o mulțime de bani fostei șefe a guvernului de la Kiev, Yulia Timoshenko? Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Numărul infecțiilor confirmate de COVID-19 în Republica Moldova a crescut astăzi cu 68, ajungând la 4.995. Vorbind după ședința Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a precizat că active sunt 2.839 de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, numărul deceselor a ajuns tot astăzi la 175. Ministra Dumbrăveanu a mai spus că noile cazuri de infectare au fost confirmate luni după procesarea a aproape 500 de probe, adică mai puține teste zilnice decât cele efectuate pe parcursul săptămânii trecute. Președintele Igor Dodon a propus Parlamentului să stabilească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie, iar un grup de deputați socialiști au înregistrat deja o asemenea inițiativă legislativă. Anunțul președintelui survine pe fundalul dezbaterilor despre soarta guvernului Chicu, care a primit o lovitură săptămâna trecută prin decizia Curții Constituționale de a bloca un împrumut din Rusia. Grupul Pro-Moldova a propus crearea unei coaliții în Parlament pentru a demite guvernul, acuzat de întreaga opoziție de gestionare proastă a economiei și crizei de coronavirus. Dar șeful statului a contraatacat astăzi, chemând liderii de partide din Parlament să declanșeze, în schimb, alegeri parlamentare anticipate.
Mergeți la începate. Dacă este decizie politică, se vor găsi și soluții pentru a declanșa și a scăpa de toată râia aceasta din Parlament.
Partidul Șor a anunțat că doi deputați ieșiți din Partidul Democrat au aderat la fracțiunea sa parlamentară, care a crescut în felul acesta de la 7 la 9 deputați. Este al treilea partid pe care îl schimbă cei doi după ce au migrat de la comuniști la democrați. Trecerea lor la Partidul Șor slăbește coaliția majoritară PSRM-PD într-un moment delicat pentru aceasta, când alte trei grupuri, Pro-Moldova, PAS și Platforma DA, s-au declarat în favoarea demiterii guvernului Chicu. Procuratura Anticorupție spune că a finalizat și a trimis instanțe de judecată astăzi dosarul fostului deputat democrat Constantin Țuțu, acuzat de trafic de influență și escrocherie în proporții deosebit de mari. Într-un comunicat al procuraturii se spune că mai continuă urmărirea penală împotriva lui Țuțu pe un al treilea capăt de acuzare, îmbogățire ilicită. Aflat o vreme în căutare și arestat în contumacie, fostul deputat s-a predat autorităților în luna martie. La revenirea sa în țară, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cel mai recent raport al organizației Freedom House consideră că în Republica Moldova situația presei a continuat să se înrăutățească pe parcursul anului trecut, iar evenimentele din acest an nu oferă perspective pozitive. Sunt în creștere cazurile de intimidare a jurnaliștilor. Este îngrădit accesul la informație și se produce tacit concentrarea pieței de publicitate. Epidemia de COVID-19 a îngreunat și mai mult munca jurnaliștilor, care reproșează autorităților că îngrădesc accesul la informația de interes public. Cine este marele perdant al acestei situații? Cetățeanul de rând, explică la microfonul Europei Libere Floris van Eyck, însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului ambasadei Olandei în Republica Moldova. Și asta pentru că, într-o societate în care presa este ignorată, există riscul ca drepturile omului să fie încălcate, iar autoritățile să aplice abuziv legea. Interviul cu diplomatul olandez este sintetizat de Diana Răilean.
Dincolo de lecțiile și provocările medicale pe care le-a ridicat pandemia de COVID-19, aceasta a demonstrat cât de importantă este informația venită din surse credibile. E de părere însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova, Floris Van Eyck. Ori pandemia, pe lângă virusul propriu-zis, a determinat și o escaladare a dezinformării și știrilor false. Situația devine mai anevoioasă când autoritățile întârzie să ofere presei informații de interes public, spune diplomatul olandez.
Este important ca autoritățile să realizeze că trebuie să depună mai mult efort ca informația despre pandemie să fie accesibilă publicului, să facă conferințe online, să răspundă la întrebările presei. Constatăm că în ultimul timp oamenii caută știri din surse independente de presă, iar instituțiile media relatează o creștere a consumului de produse media. Această noutate este una bună. Asta înseamnă că presa are un rol important care este recunoscut de oameni, însă în același timp venituri acestei prese a scăzut foarte mult în ultimul timp, deoarece companiile private se confruntă cu o criză economică. Prin urmare, nu mai cheltuie bani pe publicitate. Iată de ce este tot mai greu pentru presa independentă să supraviețuiască în acest context.
Însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova s-a arătat convins că domeniile vulnerabile ale societății moldovene rămân reformarea justiției, combaterea corupției și investigarea fraudei bancare. Dacă aceste restanțe nu vor fi înlăturate, nu se poate vorbi despre o Republică Moldova cu adevărat europeană și democrată, spune Floris Van Eyck.
I think what stops it in part it is some impunity of things that
have... Mă refer la frauda bancară și alte scandaluri de corupție care nu au fost investigate cu venit, iar cei vinovați nu au fost pedepsiți. O parte din politicienii moldoveni aparent nu se gândesc la interesul cetățenilor pentru că sunt implicați în aceste scandaluri. De asemenea, chiar dacă subiectul este unul sensibil, justiția, parlamentul și guvernul trebuie să corecteze greșelile din trecut, altfel spus, să combată corupția.
În toamna acestui an, alegătorii urmează să fie chemați la vot pentru a decide cine va fi următorul președinte. Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat astăzi că va propune Parlamentului să stabilească data alegerilor prezidențiale pentru 1 noiembrie. La finele săptămânii trecute, președintele a vorbit despre posibilitatea de a dizolva Parlamentul și anunța și alegeri anticipate la toamnă, intenție criticată până acum de opoziție și experți constituționali care au precizat că o asemenea hotărâre ar încălca legea supremă. Indiferent de evoluțiile de pe scena politică de la Chișinău, diplomatul olandez Floris Van Eyck și-a exprimat îngrijorarea că alegătorii și-ar putea forma eronat opiniile, având acces limitat la informație.
Cred că totul începe de la educație. Este important ca cetățenii să fie informați, curioși, să pună întrebări, să ceară de la autorități detalii despre bună oară cum se cheltuie banii din bugetul local. De asemenea, este important ca la alegeri să se asigure că votează pentru politicienii care acționează în interesul lor și nu în interesul propriu. Să se asigure că nu aleg pe cineva care încearcă să le cumpere votul, dar își îndreaptă atenția spre candidații care chiar au interesul să servească propriilor cetățeni, pentru că asta înseamnă politică.
A precizat însărcinatul cu afaceri din cadrul oficiului Ambasadei Olandei în Republica Moldova, Floris Van Eyck, într-un interviu pentru postul nostru de radio. Din Chișinău, de Ana Reilanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății publice și sporirea eficienței economice și ecologice. Aceste scopuri strategice le urmărește punerea în practică a politicilor europene de mediu la care s-a angajat să se alinieze Republica Moldova atunci când a semnat în iunie 2014 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Atunci, guvernarea s-a angajat să-și aducă legislația de mediu în concordanță cu cerințele UE și să pună în practică aceste documente. Despre modul în care funcționează politicile de mediu și în ce măsură acestea au influențat sănătatea publică și viața de zi cu zi a cetățenilor, am discutat cu directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu, fostă secretară de stat în guvernul Sandu.
Am progresat la armonizarea legislației în domeniul apelor, în domeniul managementului deșeurilor. Acum, de exemplu, este în sfârșit supusă consultărilor publice publice, noua lege a aerului atmosferic, legea privind emisiile industriale, dar toată această legislație, dacă ar fi pusă în aplicare, ar crește și calitatea mediului. Iată, aici avem cea mai mare bubă, că noi implementăm legislația asta.
Uniunea Europeană dezvoltă în ultimii ani mai multe programe de susținere a politicilor sectoriale în domeniul reformelor privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare. În acest domeniu, Uniunea Europeană a finanțat din 2009 programe în sume de 37 milioane de euro. Bună oară, Uniunea Europeană a oferit 5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Nisporeni. Calitatea apelor de suprafață rămâne în continuare o problemă stringentă în Republica Moldova. Râul Nistru Bunăoară, care asigură cu apă potabilă cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, este puternic poluat. Un risc major asupra râului îl prezintă construcția începută cu mai mulți ani în urmă a unei hidrocentrale în orașul ucrainean Novodnistrovsk. În 2019, la presiunea societății civile, autoritățile din Ucraina au stopat lucrările de construcție la Novodnistrovsk, urmând să se așeze din nou la masa negocierilor cu partea moldovenească și să analizeze situația din perspectiva standardelor Uniunii Europene privind protecția apelor de suprafață. Acest lucru a fost posibil după ce și Ucraina a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, spune Lilia Curchi de la Asociația Jurnaliștilor de Mediu.
Nistrul asigură cu apă potabilă 80% din teritoriul Republicii Moldova, iar proiectul Ucrainei, în doar câțiva ani, ar lipsi de apă aproximativ 2 milioane de oameni dintre Prut și Nistru. Lucrurile însă s-au limpezit când în aprilie 2019 partea ucraineană a informat că orice construcție de hidrocentrale este oprită, iar proiectul va fi supus evaluării strategice de mediu, așa cum prevede legislația ambelor state, armonizată la directivele UE.
Acordul de asociere include cerințe speciale pentru reducerea poluării solului și a aerului, domenii în care Uniunea Europeană este foarte activă, întrucât punerea în practică a obiectivelor politicilor europene va îmbunătăți semnificativ calitatea aerului. Ajustarea politicilor de stat în Moldova ar urma să aibă drept rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și eliminarea progresivă a substanțelor care diminuează stratul de ozon, între care și emisiile poluante ale vehiculelor dotate cu motoare tradiționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu la moldova.europalibera.org. Joi, 14 mai, vă invităm să ne fiți alături pe Facebook la o dezbatere online în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia 2, proiect în care, în această săptămână, vom vorbi despre valoarea omului în sistemele totalitare. Îi vom avea ca invitați pe profesorii Marius Stan de la Universitatea din București și pe Virgil Păslariuc de la Universitatea din Chișinău. Iar interviuri pentru această dezbatere ne-au acordat prin Skype Adrian Cioroianu, fost ministru de externe al României și actualmente ambasador al României la UNESCO, și economistul rus Andrei Ilarionov, fost consilier al președintelui Rusiei Vladimir Putin, actualmente senior fellow la Cato Institute din Washington. Ca de obicei, vom prezenta și trei scurte documentare pe această temă, iar moderatoarea dezbaterii va fi Liliana Barbăroșie.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce șanse sunt să fie reluate negocierile cu Moscova după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional acordul inițial semnat de guvernul Ion Chicu? Astăzi, opinia ale politicienilor și rubrica noastră din fiecare seară de luni, Cartea la pachet, cu scriitorul Emilian Galaicu Păun. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre viitoarele alegeri prezidențiale și despre cât de stabilă mai este coaliția de guvernare de la Chișinău. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. După ce Curtea Constituțională a Moldovei a declarat neconstituțional acordul de împrumut al Guvernului Moldovei cu Federația Rusă pentru 200 de milioane de euro, atât președintele Igor Dodon, cât și premierul Ion Chicu au criticat decizia Curții și au vorbit despre renegocierea lui. Valentina Ursu a căutat să afle în ce condiții mai pot veni acești bani de la Moscova.
Președintele Igor Dodon a declarat că în zilele următoare guvernul de la Chișinău va veni cu solicitarea către autoritățile din Rusia pentru inițierea procedurilor de renegociere a creditului de 200 de milioane de euro declarat ilegal de către Înalta Curte. Fosta șefa executivului, lidera PAS, Maia Sandu, amintește de ce colegii săi din Parlament au criticat decizia guvernului de a se împrumuta de la ruși.
Fracțiunea PAS a indicat câteva lucruri care nu sunt în ordine în acest acord. În primul rând, articolul 7.2, care prezenta riscuri pentru securitatea economică și financiară a țării, dar și prevederi din articolul 3, care contravin principiului concurenței loiale. Acum, guvernarea ar trebui să aștepte decizia finală a Curții Constituționale și, în baza acestei decizii, să încerce să renegocieze acest împrumut. Ideea este să se negocieze acest împrumut în interesul cetățenilor Republicii Moldova cu respectarea tuturor prevederilor legale și constituționale. Și ar fi bine ca Igor Dodon să dea dovadă de același nivel de interes atunci când vine vorba despre banii europeni, pentru că avem deja un acord semnat cu Uniunea Europeană pentru asistența macrofinanciară, pentru resurse acordate la condiții mult mai bune, într-un mod transparent, dar iată că nici guvernul și nici majoritatea parlamentară nu fac eforturi pentru ca să obțină ultimele două tranșe în valoare de 70 de milioane de euro de la Uniunea Europeană.
Dacă reușesc cele două părți să ajungă la o înțelegere până la urmă, le este clar cetățenilor, este un credit investițional, este un credit care trebuie să acopere găurile din bugetul statului. Ce fel de credit în general?
Republica Moldova are nevoie acum de asistență bugetară, deci de asistență financiară, și dacă este un împrumut pentru buget, atunci acordul trebuie să fie întocmit așa cum este indicat pentru acest fel de împrumut, cu prevederi foarte clare și cu destinație clară bugetul de stat, așa încât banii să poată fi folosiți pentru susținerea cetățenilor și a întreprinderilor mici și mijlocii în special.
Oleg Vașnețov, ambasadorul Rusiei la Chișinău, după verdictul Curții Constituționale, declara că ambițiile politicienilor din opoziție au câștigat. Opozantul Andrean Candu, liderul grupului Pro-Moldova, a precizat pentru Europa Liberă că tocmai deputații din opoziție au scos la iveală abuzurile guvernanților din timpul negocierii acestui credit.
Opoziția n-a făcut altceva decât a descoperit abuzurile și ilegalitățile la care vroia să meargă guvernul și președintele Dodon. Nu poți să faci bine încălcând legea. Nimeni nu a anulat prevederile constituționale. Starea asta de urgență nu înseamnă stare de inconștiență și necunoașterea legii.
Acel prim acord a fost negociat doar în interesul Republicii Moldova, așa să zică, a puterii, sau și în interesul Federației Ruse?
Sigur că existau prevederi care aduceau un anumit interes economic și Federației Ruse, luând în considerare așa numitele proiecte investiționale și participarea companiilor rusești la aceste proiecte. Cu alte cuvinte, statul Republica Moldova se împrumuta, iar banii reveneau înapoi în Federația Rusă prin companiile rusești. Și din spusele, apropo, a ambasadorului Federației Ruse, că ne-am văzut cu dumnealui la întrevedere, citind cumva răspunsul din partea Guvernului Federației Ruse la scrisoarea pe care noi am adresat-o, au comunicat următoarele, că negocierile au început în luna noiembrie, pe când autoritățile Moldovei vorbesc de martie. Și, într-al doilea rând, s-a inițiat negocierea pentru semnarea unui acord investițional și nu unui acord de împrumut. Iată de ce în acest acord se regăseau câteva prevederi caracteristice unui acord investițional și nu unui împrumut.
Dar guvernarea de la Chișinău a spus că a luat în calcul acei bani, i-a introdus în bugetul de stat, acum ar trebui să revină la modificări în legea bugetului?
Da, guvernarea nu doar că a pus banii în buget, guvernarea chiar a început să împartă banii, deoarece a organizat 15 concursuri pe platforma achizițiilor publice, încălcând legea, deoarece nu poți să inițiezi organizarea unui concurs dacă nu ai banii. Încălcând legea, au mers la asta gândindu-se că pasărea de pe gardă e deja în mână și că ei pot să împartă. Ceea ce iarăși denotă intențiile ascunse a acestei guvernări ca cineva să facă bani, inclusiv pe pandemie.
Creditul din Rusia, a precizat premierul Chicu în interviul acordat Europei Libere, ar fi acoperit cam 25% din actualul deficit bugetar. Fostul ministru al finanțelor, Veceslav Negruță, crede că Rusia ar putea să nu mai identifice bani pentru a împrumuta Republicii Moldova.
Banii sunt alocați din bugetul unui stat suveran în favoarea bugetului altui stat suveran. Asta înseamnă un credit suveran. Iar aceste momente încă nu sunt rezolvate acolo. Pe de altă parte, sunt acele teze care au fost elemente de bază în acest acord, plasate în acel prim acord de credit. Și nu sunt atât de sigur că partea rusă cu atâta ușurință se va dezice de astfel de formule care au existat în varianta inițială.
Să admitem că se identifică bani, Federația Rusă vrea să-i ofere această linie de creditare Republicii Moldova. Când ajung banii în Republica Moldova?
După finalizarea procedurilor de ratificare, o perioadă de 30 de zile până banii ar putea să ajungă. Deci respectiv ar putea, teoretic, fiind spus către luna iulie, o parte din mijloace să ajungă. În cazul dacă, 1, s-a identificat sursa de finanțare în bugetul Rusiei, 2, au fost finalizate procedurile necesare și prevăzute de lege pentru astfel de acorduri.
Cât de mult contează destinația acestor bani?
Este important identificarea surselor atât de necesare pentru buget ca și suport bugetar, nu atât ca și proiecte de infrastructură care, de fapt, au reprezentat în 2020 un element important în agenda electorală a unui dintre candidați, cât ne interesează supraviețuirea economică și financiară pentru această perioadă de următoarele 3-6 luni. Iar ulterior, toate celelalte proiecte de infrastructură prevăzute, bugetate sau care pot fi implementate în Moldova, vor reveni în agenda priorităților pentru statul Republica Moldova. Acum, prioritățile sunt alte.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă.
O firmă internațională de avocatură cu sediul în New York a plătit cel puțin 11 milioane de dolari pentru a evita să fie trimisă în judecată de Iulia Timoshenko, fostul premier al Ucrainei, potrivit The New York Times, într-o relatare publicată ieri pe 10 mai. Bursierul Vaclav Havel, Eugen Muravski, are mai multe detalii.
La mijloc e un raport realizat de firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom în 2012, care afirma că Timoshenko ar fi fost condamnată la închisoare pe bună dreptate, nu din motive politice, chiar dacă în timpul procesului au fost încălcate anumite drepturi. Timoshenko a fost închis între 2011 și 2014 pentru abuz de putere, dar comunitatea internațională a criticat arestul ei ca fiind motivat politic. Ea a fost eliberată în 2014 după ce guvernul lui Ianukovici a căzut în urma Euromaidanului de la Kiev. Într-un interviu pentru The New York Times în 2018, Iulia Timoshenko a declarat că a fost foarte dureros să audă despre raportul Skadden atunci când se afla la închisoare. I-a acuzat firma de avocatură de spălarea păcatelor lui Ianukovici a guvernului său în schimbul unui onorariu. După interviul pentru New York Times, politician a angajat o altă firmă americană pentru a afla dacă îi poate da în judecată pe cei de la Skadden. Citând declarațiile devenite ale lui Timoshenko și ale avocatului ei Sergei Vlasenko, ziarul american scrie că aceștia au primit câte 5,5 milioane de dolari din iulie 2019 până luna trecută. Într-o postare pe Facebook pe 4 mai, Timoshenko a recunoscut că a primit, citez, o compensație financiară pentru daunele suferite în timpul represiunilor politice din 2011-2014 de la o companie din SUA la etapa de înțelegere amiabilă înainte de proces. Închei citatul. Timoshenko a mai adăugat că a declarat aceste venituri așa cum o cere legea, dar nu va publica mai multe detalii, invocând restricții legale din Statele Unite. În declarațiile devenite ale lui Timoshenko și avocatului ei Vlasenko, nu apare numele firmei Skadden ca sursa banilor, iar compania a refuzat să comenteze informațiile, atât pentru The Times, cât și pentru Europa Liberă. Anul trecut, Skadden a plătit Departamentului de Justiție $4.6 milioane pentru o înțelegere amiabilă de a nu merge în judecată, după ce a fost inițiată o investigație pentru a afla dacă contractele ucrainene ale firmei încălcau sau nu legile SUA privind lobbying-ul din străinătate. Pentru Europa Liberă, Eugen Muravski.
A fost o relatare semnată de Eugen Muravski, bursier Václav Havel, în redacția Europei Libere. Și acum, cam fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
Peter Handke, scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire. A fost nevoie de 47 de ani pentru ca romanul austriacului Peter Handke, scurtă scrisoare pentru o lungă despărțire, Art 2019, să ajungă la cititorul de limbă română. Noroc că autorul tocmai a luat premiul Nobel pentru literatură și astfel distanța s-a scurtat brusc. Era insuportabil să fii singur și izolat. Trebuia să existe o relație cu altcineva, care să nu fie doar personală, întâmplătoare și unică, în care să nu fii constrâns să aparții celuilalt printr-o dragoste forțată și mincinoasă, ci printr-o legătură necesară, impersonală. De ce n-am putut simți față de Judith acest sentiment deschis de prietenie? Își plânge de milă protagonistul, un tânăr austriac al cărui nume nu apare niciodată de-a lungul celor 230 de pagini ale romanului și care călătorește fără ținte prin America doar ca să întoarcă pagina căsniciei, total nefericite, ceea ce îl blochează sentimental. În ultima jumătate de an, când Judith și cu mine aveam gura uscată de atâta ură, ori de câte ori ne vedeam, nu mi-a trecut prin minte nici măcar în vis să mă apropie de o altă femeie. De fapt, tânărul e de o sensibilitate maladivă, una însă îndreptată asupra celorlalți. Abia atunci am observat că era din nou frica aceea de moarte. Nu atât frica de propria moarte, cât o frică aproape nebună față de moartea subită a altcuiva. Ceea ce i-a făcut pe unii critici se apropie de Holden Caulfield din De veche într-un lat de secară. Atât că personajul lui Handke nu-și mai propune să salveze pe cineva, abia dacă se salvează singur, de singurătate, de pumnii unei bande de adolescenți cel buzunăresc, nu în ultimul rând de fosta lui soție, acum pornită pe urmele lui să-l omoare. Memorabilă scena, Judith îndreptase pistolul spre mine, trase de cocoșul armii, cu fețele țepine ca cele ale idolilor a mers unul spre altul. Deodată ea întoarse capul și strigă atât de strident încât, asemenea unui copil care urlă, nu mai a avut aer. Mi-am ținut respirația. Avea să țipe iar încă o dată pe atât de tare. Dacă e adevărat că scopul lui Peter Handke este să dezbrace literatura de cuvinte și să conteste convențiile lingvistice, la fel de bine se poate spune că structura cărții, partea întâi scurtă scrisoare și partea a doua lungă despărțire, a format ea însăși o convenție, de vreme ce un alt mare austriac, Thomas Bernhard, își structura ultimul său roman după același model, Telegrama și Testamentul. Hotărât lucru, literatura se face din literatură. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Potrivit Ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, astăzi 68 de oameni au fost confirmați pozitiv la COVID-19 după procesarea 481 de teste. Bilanțul a ajuns la 4.995 de cazuri, dintre care 2.839 sunt active. 251 de pacienți sunt în stare gravă, iar 21 sunt conectați la aparatele de respirație artificială. Astăzi au fost confirmate pozitiv 9 cadre medicale, 2 medici, 5 asistente medicale și 2 oameni din personalul auxiliar. Tot astăzi s-au înregistrat 2 focare de infecție cu COVID-19. Este vorba despre 3 angajați și un beneficiar din cadrul internatului psihoneurologic din Băticeni, Soroca, și 4 cadre medicale de la Institutul Oncologic. Federația Sindicală Sănătatea din Moldova cere autorităților să recunoască infecția SARS-CoV-2 ca boală profesională, să fie introdus un nou cod specific pentru COVID-19, iar urmașii lucrătorilor medicali care au decedat să aibă dreptul la pensie până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani. Tot pe Sănătate Info citiți despre experiența asistentei medicale din Moldova stabilită la New York. Ludmila Budeanu locuiește de 9 ani în New York, iar de un an și jumătate este asistentă medicală la unul dintre cele mai vechi spitale din metropolă. Într-un interviu pentru Sănătate Info, Ludmila ne-a povestit cum a prins pandemia COVID-19, cel mai mare oraș din America, cât de pregătit a fost sistemul medical ca să-i facă față și cum au perceput oamenii pandemia.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem și noi punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.